o modelo de tres mulleres que se entregan na súa profesión, que se entregan no seu traballo, que se entregan tamén desde a súa propia ideoloxía para defender os dereitos humanos, en este caso concreto, os dereitos da muller. Moitísimas gracias pola vosa existencia, polo voso traballo, e canto nos gustaría que o acto de hoxe servira todavía máis de estímulo para que seguida desfacendo este traballo e tamén para que os lucenses nos vexamos retratados tamén no voso quefacer diario e no voso labor diario.